Šajā spriedumā cilvēktiesību tiesa atzina, ka Denisa Čelovska izdošana uz ASV nav Eiropas cilvēktiesību konvencijas pārkāpums. Vienlaikus ECT atzina, ka konvencijas pārkāpums ir tas, ka lietas izskatīšanas gaitā Denisa Čelovskas tiesasēžu zālē bija ievietots aiz metāla nožogojumu, un tāpat konvencijas pārkāpums ir arī atsevišķi izdošanas apcietinājuma piemērošanas aspekti. Šo pārkāpumu kompensēšanai ECT piesprieda 5000 eiro kompensāciju, un ņemot vairāk, ka šodien pasludinātais spriedums vēl nav spēkā, pusēm ir laiks 3 mēneši, lai šo spriedumu pārsūdzētu, ECT norāda, ka joprojām ir saglabājami pagājušā gada augustā noteikti pagaida aizsēdzības pasākumi, proti pagaidām Denisu Čelovski vēl izdot nevar, līdz brīdim, kas tās ies spēkā šodien pasludinātais spriedums.